Der starten ja bis sammen. Ja, vi takker dig for, at vi igen kan komme til dig. Som vi har sunget, må vi se dig igennem de skrifter, som vi nu skal være sammen om. Må vi se din herlighed. Må vi se, hvem du virkelig er. Må vi se, at du er Guds søn, som kom til verden for at bære verdens synd, men også som kamp for at give os liv, et evigt liv. Her vil takke dig for, at du med din ånd vil lede os, åbne vores hjerter, hjælp os til at forstå, og hjælp mig til at have de rigtige ord, så vi må se, ja, din herlighed. Her vil takke dig for din nærvær. Amen. Som Ole rigtig nok sagde, så er vi kommet til Johannes kapitel 6. Et langt kapitel på 71 vers, så jeg nok ikke igennem det hele i dag. Men alligevel så fandt jeg det svært at dele det op, fordi hele kapitlet hænger sammen, og det er vigtigt, at vi forstår, hvordan det hænger sammen igennem hele kapitlet, så jeg prøver lige at tage en lille overblik over det. Men først for os at sige, hvor er det, vi kommer fra. Altså kapitel 5 er egentlig bygget op på samme måde, som kapitel 6 er bygget op på. Jeg ved ikke, om I kan huske det her med, at kapitel 5, det startede med et mirakel med manden, der lå ved Bethesda-dammen. Jeg var syg, og jeg var hjælpeløs. Og så fører det så over i en, hvad skal man sige, en åndelig sandhed, som udlægges for jøderne og for os, hvor Jesus han forklarer, hvad er det egentlig, som Jesus er? Og det vers, som vi trak frem i kapitel 5, det er det her vers 24, hvor den siger, sandelig, sandelig siger jeg, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Og vi ser, ja, det som kapitel 5 egentlig lægger vægt på, det er det her med at høre Guds ord. Og det som vi så i de følgende vers efter, det er det her med, at Gud han har sendt forskellige vidner, altså vidnesbyrd om, hvem han, eller hvem Guds søn er. Der var Johannes' vidnesbyrd, som vidnede om, at Gud, eller Jesus han var Guds søn. Der var Jesus egen vidnesbyrd, det Jesus sagde, det Jesus gjorde. Og så var der Moses vidnesbyrd, det som Moses havde forkyndt dem igennem skrifterne, igennem loven. Og især ja, 5. Mosebog kapitel 18 og vers 18 og 19, det som jeg prøvede at huske dengang vi havde bibelstudiet over det også, men det er netop der hvor Gud han siger til Moses, at der skal komme en profet som er lige Moses. Hvis vi læser det, så står der ja, i 5. Mosebog kapitel 18 og vers, undskyld, det er vers 17. Jeg sagde, hvis at, ja. Så kapitel 18 og vers 17. Der står, Herren sagde til mig, det har de ret i, hvad de siger. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund, og han skal forkynde dem alt, hvad jeg befaler. Og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Så man kan se allerede fra Moses tid, er der et vidnesbyrd om, at Messias skal komme, og der skal komme en, som skal prikke Guds ord, og som skal tale Guds ord for israelitterne, for at lede dem tilbage til Gud. Og det er det, som kapitel 5 handler om, det her med, at jøderne så ikke vil høre på ham. Og man kan sige, at konklusionen på kapitel 5 er egentlig det, som var op i vers, vers 18, hvor den siger, at derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel. For ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin far og gjorde sig selv Gud lig. Så det er lidt der, hvor vi kommer fra. Når vi så kommer over kapitel 6, så ser vi egentlig lidt den samme opbygning. Men der kommer først to mirakler. Vi har bespisningen af de 5.000, og vi har Jesus vandring på søen. de her to mirakler, de bliver så efterfulgt af et stykke, hvor Jesus han taler meget om at være livets brød. Jeg er livets brød, og især det her med, at han er kilden til det evige liv. Fra vers 22 ud taler han om det her. Man kan egentlig dele det op i to stykker, hvor det første stykke fra 22 til 40 handler meget om, at han taler til folkeskaren, altså til jøderne som sådan en bred befolkning, og forklarer dem, hvad det vil sige, at han er livets, eller kilden til livet, eller livets brød. Og efter kapitel 40, så henvender han sig så direkte til jøderne, altså til de skriftkloge og farisæerne, og forklarer dem det samme, bare lidt mere detaljeret. Og stykket det slutter så ned fra vers 60 til 66, og især vers 66 er egentlig konklusionen på kapitel 6, hvor der står, efter det var der mange af hans disciple, der forfulgte ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Undskyld. Ja. Mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Men vi ser det her, at folk vender sig fra Jesus, de vender sig fra ham, og de vil ikke høre på ham. Et af de skriftsteder, som jeg vil trække frem fra kapitel 6, det er egentlig det, der står i vers 40. Der står, for min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg oprejser ham på den yderste dag. Vi kan se parallellen til det vers, som var over i kapitel 5, det her med, at den, der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Det, som vi kan se, eller det, som vi skal lægge mærke til som forskellen, det er egentlig det her med, at i kapitel 5, der siger han, den, som hører mig, eller hører mit ord, og her i kapitel 6, der handler det om, at den, som ser, netop ser tegnene og tror tegnene, det er dem, som tror, eller dem, som vil tro. Ja, det ser vi også lidt i vers 26, hvor han også siger, Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise, og de blev mætte. Så det her med, at de ser måske tegnene, men de tror ikke, eller de forstår dem ikke. Så det er sådan lidt opbygning, og det er vigtigt, at når vi også kigger på de to første mirakler, som vi vil gå igennem i dag, at vi har det for øje. Jamen, det som er fokuset i de her mirakler, det er netop det her med, at Jesus er livets brød, og at han er kilden til det evige liv. Lad os læse fra vers 1 til vers 21. Den siger, derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så det tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så en stor skare komme hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så mange som ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. Da det var blevet aften, gik hans disciple ned til søen og gik ombord i en båd for at tage til Kapernaum på den anden side af søen. Der var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommet. Søen var i oprør, for det blæste en hård vind. Da de havde tilbagelagt 25-30 stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de blev grebet af frygt. Men Jesus sagde til dem, det er mig, frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den søbred, de var på vej til. Jeg tror, begge de to mirakler, det er måske nogle af de mest kendte og bedst kendte. Jeg tror selv mange, der ikke er kirkevante, kender de her to mirakler med, at Jesus han bespiser 5.000, og især det her med, at han går på vandet, og mange laver måske sjov med det. Men det gør vi ikke. Så lad os se, hvad det er, Jesus han vil bruge de her mirakler til, og se, hvad vi kan få ud af det. Vi ser, at Jesus han er tilbage i Galilea. I kapitel 5, der var han nede i Jerusalem til en af jødernes fester, men han er kommet op til Galilea. Og mange mener, at der måske er halvanden til et helt år imellem de her to kapitler, men det sker. Men det vi ser, det er, at der er en stor folkeskare, som fulgte ham, som det står, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Altså vi ser igen her, at de ser tegnene, og det er derfor, at de følger efter ham. Ja, og det som Jesus han udfordrer, og senere udfordrer, det er altså også, de tror ham egentlig ikke for, hvem han er, men de tror ham på grund af de tegn, altså de ser ham som en mirakelmager. Fra Lukas, der ved vi, at det her stykke, det kommer umiddelbart efter, at de 12 disciple har været udsendt på deres missionstur, kalder jeg det. Altså, der hvor Jesus han sender dem ud og går og prædiker, at Guds rige er kommet nær til alle de landsbyer, der var i omegnen. Og de får at vide, at de ikke skal tage noget med, men de skal stole på, at Gud han sørger for dem. Det er i Lukas kapitel 9, det står beskrevet. Og i kapitel 9 og vers 10, der står der så, at der står, da apostlene vendte tilbage, fortalte de Jesus om alt, hvad de havde gjort, og han tog dem med sig og trak sig tilbage til en by ved navn Bethsaida for at være alene. Så det vi har her, det er, at Jesus og hans disciple, de prøver at trække sig lidt tilbage fra folkemængden for at være alene, for at slappe lidt af. Og efter at de har fundet sig et roligt sted og sat sig ned, så ser Jesus op og ser en stor folkeskare, som følger efter dem. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan du ville have haft det, hvis du har haft en hård dag på arbejde, eller bare været derhjemme, og lige har sat dig til rette i sofaen, og så ringer det på døren, og så står der 5.000 mennesker udenfor. Man vil nok blive en lille smule irriteret, måske, ved at være den menneskelige reaktion. Men det vi ser her, det er, at Jesus han bruger muligheden til at lære sin disciple en lektie. En vigtig lektie om hvordan Gud han sørger for deres behov. Så man siger, i stedet for at sende dem væk, så siger han til Philip, lad os holde et kæmpe fælles måltid, og du skal gå hen og købe noget brød. Hvor køber man brød til 5.000 mennesker? Ja, Philips svar, det er brød for 200 denarer, det er slet ikke nok. For at forstå omfanget af det, altså en denar, det svarer cirka til en dagsløn. Så 200 denar, det er sådan cirka, hvad det er, 2/3 af en årsløn. Så i vores tidregning, så vil det måske svare til omkring 100.000 kroner. Så det som Philip han siger, det er, at jamen, selvom vi havde 100.000 kroner, så har vi stadig ikke mad nok til at købe brød til alle de her mennesker. Ja, det er så den anden side. Hvor vil du købe det hen? Altså, hvor vil du lige gå hen for at finde en bager, som havde så meget brød? Eller mad i det hele taget? Det, som vi ser i vers 6, og det, som Ole også har været inde på, det er det her med, at han siger det her for at sætte dem på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Altså, vi får et indblik i her, hvordan Jesus han lærer sine disciple. Det han ønsker, det er ikke at bare fortælle disciplene, nu skal I gøre sådan og sådan og sådan, men han beder dem om at, hvad skal man sige, på engelsk er det assess-situationen, altså tænke over, hvad det er for en situation, de står i, og så derudfra egentlig så er det jo at se deres hjælpeløshed, som vi kommer ind på. Fordi som Philip rigtig nok siger, jamen selvom de havde pengene, hvilket de nok ikke havde haft, fordi altså, hverken Jesus eller hans disciple havde jo sådan set et fast arbejde, de levede af det, som de fik fra andre. Så de har nok slet ikke haft de 200 denarer, som Philip han siger. Men vi ser, at Andreas han kommer og siger, jamen her er fem små brød og to fisk. Og det er det, vi har. Altså man kan sige, i sig selv, så ville det jo ikke engang have været nok til at mætte disciplene og Jesus. Altså det var en madpakke til et barn, som de trækker frem. Og man kan sige, mange de udlægger det her stykke med at sige, at vi skal komme til Jesus med det, vi har. Altså den lille smule, vi har, så vil Gud velsigne den. Og man kan sige, at det er der også mange sandheder i, men det er sådan set ikke pointen i det her stykke. Pointen er, at de havde ikke nok. De havde slet ikke nok til at give mad til de her 5.000. Så det vi skal trække frem, eller det vi kan se, jamen, det er lidt det samme som det vi også så i kapitel 5, hvor den syge mand ved dammen i Bethesda var hjælpeløs. Og på samme måde så er vi her i en hjælpeløs situation. Altså, de kan ikke menneskeligt se en udvej på det her. Der er ikke nogen menneskelig måde, det kan lade sig gøre på. Det er kun Jesus, der kan hjælpe. Og jeg tror, det er hele, hvad skal man sige, lektionen, som Jesus han ønsker at lære sin disciple, det er at se hen til Jesus, i stedet for at se hen til, hvad vi selv kan gøre, og hvad vi selv tror er det rigtige. Jesus han beder folkeskaren sætte sig i græsset. Der står en kommentar her, der var meget græs. Ja, det siger bare, at det var et sted, hvor der var god plads, og det var rart at være. Det var grønt. Og der var en stor folkeskare på omkring 5.000 mænd, og derudover kvinder og børn, lærer vi fra de andre evangelierne. De kommer alle sammen for at se Jesus. Og jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at der har været et vældigt postyr. Altså 5.000 eller måske 10.000 mennesker, der kommer rendende for at finde Jesus. Og alle vil nok tale om, hvad er det, han har gjort, hvordan er det, eller hvad vil han gøre i dag, og hvor er han henne, og jeg vil se ham først, og altså hele den her summe af menneskestemmer, som ville have været omkring dem. Jeg ved ikke, om I ser tennis. Jeg har set lidt Wimbledon, ikke så meget. Men, før kampen, når man hører på sådan en stadion, så sidder alle folk og snakker, og man kan høre den her summe af mennesker, som er i det her stadion. Indtil at de to spillere de går ned på banen, og den ene spiller skal til at save. Og så siger dommeren, quiet please. Og så bliver der helt stille. Jeg forestiller mig egentlig lidt, det er den samme situation her. Der har været en larm af mennesker. Og så kommer Jesus og siger, jamen, sæt jer ned. Og så bliver der helt stille. Alle er en forventning om, hvad sker der nu? Hvad er det, som Jesus han vil gøre? Så man siger, at alles øjne er rettet mod Jesus på det her tidspunkt. Og det finder jeg til at tænke på, at jamen, har vi været der? Er vi nogle gange der, hvor vi bare sætter os ned og er helt stille og tænker, hvad vil Jesus gøre nu? Hvad vil Gud gøre nu? Eller har vi så travlt med alt muligt andet, alle vores egne planer og siger, det er sådan, vi skal gøre, det er sådan, vi skal gøre. Eller kan vi sætte os ned og være stille? Og se hen til Jesus. Forventning om, at han vil gøre noget. Jesus han tager de fem brød, takker for dem og begynder at dele ud af dem. Han giver til sine disciple, og de giver det så videre til folkeskaren. Man kan simpelthen forestille sig, at den ene kur efter den anden begynder at gå ud til de her 10.000 mennesker, som har været der. Brød og fisk ad libitum, alt hvad de kan spise. Og i vers 12, der står der, og de spiste indtil de blev mætte. Det vi skal huske på, det er, at Israel ikke har været noget velstående land. Der er nok mange af de her folk, der aldrig nogensinde, eller måske ikke aldrig, men sjældent ville kunne spise sig mætte. I hvert fald ikke til hverdag. Det var fattige folk. Men nu blev de mætte. Der var nok til dem alle sammen. Og ikke nok med, at de blev mætte, der var også ekstra, der var overflod af det. Der står, at de samlede resterne sammen, og der var 12 kurve til overs. Ved ikke, om jeg tænker over, hvorfor det lige var 12 kurve. 12 disciple, 12 kurve, en kurve hver. Måske er der en sammenhæng. Og især det her med det her mirakel, det var også en lektion for disciplene. En lektion i, at Jesus han er kilden til deres behov. Og hvis jeg måske må trække det lidt over til os, og lidt længere ud, end hvad stykket måske selv siger, men så er der vel også det her i, at jeg tænker, at Jesus han giver noget til sine disciple, som de kan give videre. Og selvom de bliver ved med at give videre af det, som de har fået, jamen, så er der stadig noget til over os. Der er stadig noget til dem selv. Og man siger, det er en lektie, som vi også kan, hvad skal man sige, lære af, at jamen, alt det, som vi har fået, jamen, giver vi det videre. Giver vi det videre til andre. Og velvidende, at jamen, det var aldrig løbet tør. Det var der var altid være nok. Undskyld mig. Jesus han er den, der er vores forsørger. Og der er altid nok og mere end nok. Der er altid overflod. Jeg tror, det er en lektie, som disciplene i hvert fald lærte på det her stykke. Folk i det her set et stort tegn. Det var der ikke noget tvivl om. Men havde de forstået, hvad der skete? Det finder vi ud af næste gang. Det, som vi ser her, det er, at de i hvert fald ser, at han er en profet. Han er noget stort. Han er en, som de vil tvinge til at gøre til kongen. Altså mange i dag, de prøver egentlig at bortforklare det her mirakel med at sige, at da alle de her 5.000 mænd, de så, at den her lille dreng kom med hans madpakke, så begyndte de også selv at tage alt deres mad ud og dele ud til alle de andre. Og på den måde så fik de mad nok til dem alle sammen. Men man kan sige, at det giver ikke rigtig mening. Altså hvorfor skulle de så lige pludselig begynde at gøre Jesus til kongen, hvis det var det, der skete? Også hvorfor skulle disciplerne gå rundt og samle mad ind, hvis de alle sammen bare havde taget deres egen mad frem og givet det videre, eller givet det til andre. Og hele det her med, at det er Jesus, der står og deler ud. Det er Jesus, der står med brødene og giver dem tid til en disciple, som giver dem videre. Altså for befolkningen her, så var der ingen tvivl. Det var et stort tegn, der var sket. Og jeg tror heller ikke, vi skal se nogen tvivl i det. Altså, for vi har også set, at det her det er virkelig et mirakel, som Jesus har gjort. Og Jesus han er i stand til at gøre den slags mirakler. Ja. Så folk vil gøre ham til kongen. Og man kan sige, havde Jesus været en menneskelig konge, jamen så havde det her været, hvad skal man sige, højdepunktet af hans karriere, toppunktet i hans hvad skal man sige, bedrifter. Det her det er det tidspunkt, hvor der er allerflest, der følger efter ham. Det er der, hvor jamen, alle virkelig ser, at han er profeten. Men Jesus, han er ikke en menneskelig konge, og han kender folkets hjerte, og han ved, at de kommer ikke til ham som Guds søn, altså som messias, som kongen. De kommer kun til ham som mirakelmager, som kan tilfredsstille deres fysiske behov. Og man kan sige, at de kommer ikke til ham som Guds søn, der bærer verdens synd. Og det er noget af det, som vi vil komme ind på mere i kapitel, eller i vers 22-40. Og især i vers 26, som jeg også læste tidligere, hvor han siger, sande siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Og hele det med, hvad er det for nogle behov, som Jesus dækker, og den hvad skal man sige, parallel mellem det fysiske og det åndelige, den vil jeg komme meget mere ind på næste gang, hvor vi går igennem. Så i dag så fokuserer jeg egentlig lidt mere på, hvad er det disciplene lærer af det? Hvad er det disciplene lærer af de her to stykker? Fordi det næste, som kommer, det er vandring på søen. Også et velkendt mirakel, som vi læser i vers 16. Hvor der står, at det blev aften, gik det hans disciple ned til søen, og de gik ombord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen. Da det allerede var blevet mørkt, og Jesus endnu ikke var kommet, og søen var i oprør, og det blæste en hård vind. Da de havde tilbagelagt 25 til 30 stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de blev grebet af frygt. Jesus sagde til dem, det er mig, frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den søbred, de var på vej til. Hvilket er min nogensinde tænker over, hvorfor kommer det her lige efter bespisningen af de 5.000? Gør det også i, hvad det Markus og Matthæus. Måske hænger de sammen. Og det er i hvert fald det, som mange kommentarer, jeg har læst, de henviser til, at der er en sammenhæng mellem det her med, at Jesus han giver brød, og det er, at Jesus han møder disciplerne på søen. Jeg tror, at sammenhæng det er igen noget af det her med, at da disciplerne er på søen, og da de er kommet halvvejs, man skal tænke på, at det her det er igen efter, at de har været på hårdt arbejde, og så er de kommet og skulle slappe af, og det har de så ikke fået lov til, at de skulle føde de her 5.000 mennesker. Og så er det blevet midt om natten, og de er begyndt at sejle over en sø, hvor der er hårdt vejr fra de andre evangelier. Der læser vi, at vinden var imod dem, og de havde svært ved at komme frem. Altså, de må have været udmattet, de her disciple. Og igen, kan man sige, at de står i den her håbløse situation, hvor menneskeligt, der ser ud som om, det her det kan ikke lade sig gøre. Det er, det er ikke længere i deres kontrol. Og når de så samtidig lige pludselig ser en skikkelse gå på vandet, noget som man heller ikke lige havde forventet, altså der kommer den her curveball, hedder det på amerikansk, altså en skruebold, kom fra baseballudtrykket, men en svær bold, som de skal til at forholde sig til. Og det som vi læser, det er, at de bliver grebet af frygt. Jeg tænkte også på lidt, jamen er det ikke også ofte vores reaktion, når vi står i noget, der ser håbløst ud, og der så lige pludselig kommer noget, er totalt uventet. Altså vi bliver bange for, hvad sker der nu? Hvad sker der i fremtiden? Altså frygten for fremtiden. Frygten for, at vi ikke selv kan klare det. Og må vi også høre Jesus ord, som han siger her, frygt ikke, det er mig. Eller det er mig, frygt ikke. Og kende hans stemme, når han siger det. Det vi ser et stykke her, det er, at der står, at så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den søbred, som de var på vej til. Så Johannes, han gør ikke så meget ud af det her, den her beretning med at gå på vandet, som nogle af de andre gør. Men jeg tror igen, det som Johannes han lægger vægt på, det er netop det her med, at Jesus han er kilden til at dække deres behov, kilden til at dække disciplinernes behov på det tidspunkt, hvor de er i. Her der er de grebet af frygt, og han siger, frygt ikke. De står i en hård situation med at skulle over på den anden side, og der står lige, når han kommer op i båden, så er de over på den anden side, altså han fører dem derhen, hvor de er på vej til. Så vi ser igen, at Jesus han lærer sine disciple, at de skal stole på ham, og han er den eneste kilde til til at dække det behov, som de har. En anden ting, som jeg også lagde mærke til, det er det her med, at der står, at de vil tage ham op i båden. Altså de, hvad skal man sige, kalder på, eller inviterer ham til at være en del af det, som de er i. De tager imod ham. Og de tager imod ham i tro og tillid til, at han kan gøre det, som kun han kan gøre, og give dem fred. Har disciplen lært lektion? Så vi går til slutningen af kapitlet fra vers 67. Har vi godt til vers 66 mere for sammenhængs skyld. Så står der, efter dette var, mange af hans, var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du er det evige livs ord. Vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus svarede dem, har jeg ikke selv udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel. Han talte om Judas, Simon Iskarios søn, for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de 12. Men vi ser i hvert fald, Peter klart bekender, at jamen, hvor skal vi gå hen? Altså, han har fundet, eller han har lært lektien af, der er ikke andre steder at gå hen. Der er kun Jesus, som kan give dem det, som de søger. Han er Guds hellige, han er det evige liv, så, eller det evige livsbror, som der står her. Stiller vi også det spørgsmål? Undskyld, ikke stiller vi det spørgsmål. Er det også vores svar, når vi får det spørgsmål? Når der er andre ting, som drager os, er det så kun Jesus, der er vores kilde til, og det er ikke vores behov. Har vi set, hvem Jesus virkelig er? Ser vi de tegn, han giver i vores hverdag, i vores dagligdag? Ser vi, at han dækker alt det, som vi har behov for? Eller prøver vi at søge det andre steder? Der, hvor vi ofte kigger, det er jo vores arbejde, det er vores familie og venner. Vores gode gerninger, her, selv i kirken, kan vi ofte søge at tilfredsstille vores egne behov. Men der er kun en kilde, og det er Kristus. Og det er ham, vi ser hen til. Som i starten har vi den her forventning til, at Jesus han vil agere. Til at Jesus han vil lede os. Også nu, Roland snakker om, måske skal, eller huset måske bliver solgt, og vi skal finde noget andet. Har vi en forventning til, at Gud han vil lede os i det? Eller prøver vi at finde på vores egne planer og vores egne ting, som vi synes giver mening? Eller kommer vi til Jesus og siger, du er den, som kender fremtiden og ved, hvad der skal ske? Så i stykket her har jeg snakket meget om de fysiske behov, især det her med at være livets brød. Men som vi ser i det næste stykke, som kommer i kapitel 6, jamen, så handler det også meget mere om vores åndelige behov, at Jesus også er kilden til at dække vores åndelige behov. Og især det her med, at Jesus er kilden til selve livet og det evige liv, noget af det, som kommer til at gå igen. Men det vil jeg ikke gå ind på i dag, men bare en opmuntring til at se hen til Jesus, se hen til Kristus, se at han er kilden til alt det, som vi har behov for.